Euskerea hobetzen tartea.
Eusko Jaurlaritza. Euskadi. Auzolana.
Aurrera goaz eta egunero euskerea hobetzen tartea dugu eta gaur be izango dugu Adolfo Arejita, Labairu Fundazioko kidea eta euskaltzainagaz batera. Adolfo, eguerdion.
Eguerdion.
Lan, ondo.
Ba, ondo esan beharko. Eguraldia daukagu apuru bat ba iluntzu, lainotzu. Baina nik euririk estabenak beti eskertzen dabe euria izatea, lurra umel izatea. Da horrek gauza ona dago, euski gitxi daukagula ba hori begiera.
Eguraldiaren gora beran edo eguraldiaren eraginez sarri darabilguzan berbak dira aterritan, epeletan eta olakoak, baina ondo dago lan esan da, ala aterrian eta epelean esan behar ete ditugu.
Eske, hortxe dago, ez da, bitasuna dago olakoetan. Ez eta baterako burure etorri zait pena, ez da. Da, penaz nago esaten da, ez da. Da, gero penatan nago bebai. Penatan. Penatan nago hau edo hori ez egin eta bar. Bueno, kontua da, eguraldi kontuan, badira, gure berbetan normalean esaten dugu, aterri ganean, zu aterpean bazagoz, aterritan zagoz. Ez da?
Uh-huh.
Epel badago edo kanpoan hotz badago eta zu bazagoz eskutu baten zagoz epeletan edo soin gaineko on batera zagoz epeletan zagoz hotzak dardar, ezta. Bueno, baina berba batzuk has erabiltzen da non edo zertan kasu horretan, ba han inesibo normala eta beste batzuetan erabiltzen da tan mugagabea, ezta.
Mm-hmm.
Apuret, aitatu dozun giroa edo inguru giroa aitatzen da benizienakaz, eguraldiaren gora beran esate baterako, ba, hainbeste daukaguz tan egiten da benak, ez da? Euritan, hotzetan ibili, berotan egon, freskotan, uretan, garotan, inuntzatan, bueno, askota asko diraz, ez da?
Mm-hmm.
Eta gero, zer esango zunik, edurretan, ez daite, eguzki galdatan, zean, garotan ibili, gerizpetan egon, aizetan ibili, intzetan, argitan da ilunetan bebai, da, bueno, olakoak asko dira, ez da. Eta nik esango neuke, beste batzuetan erabiltzen dugu, han muga, zean, doleku batzuetan erabiltzen da, era batera, edo beste lukotan beste batera, ez da. Zato baterako, ba, estitan egon, ez da. Estitan nago, ba, posik nagoela esateko, ez da.
Mm-hmm.
Edo, neguan, ba, tximinia, ba, dago, ketan, keadariola bezaten da, baina ketan be, bai, ez da. Bueno, asko eta asko dagoz, oso politak dagoz. Da. Guk esate baterako esaten dugu, ba, uretan sartu zeo zer. Baina, naparro arabazoaz esaten dabe, ba, urean sartu, ez da. Esaten dugu, ba, zesango dutzuk, ba, ketan edo zutan dago zerreten, ba, danabalakoak. Zan daigun, oilozkoak, ez da?
Uh-huh.
Edo zutan eukizeo zer jatekoa, ez da? Bueno, esan nahi dut, bitasun hori dagoela. Baina, nire gomendioa da, oiane, ba, tan marka hori da, nahi badozu espezifikoa, handa, orokorra neutroa, ba, tan erabiltzen dugunean, ba, erabiltea eta bultzatzea, ez da? Ba, ilunetan esaten dugu, ilunean nago ez dugu esaten. Baina, ilunetan, ba, bultzatzea. Da, argitan ibili, ba, argian bezalaiteke, ez da? Bueno, ba, horre guztiok, ez da? Bitasun horretan, ba, mugagabe horreri bere tartea emotea.
Bueno, errefrau batega aurrerakoaz, errefrau ezagun baten berbak. Badaukok, kangok.
Hangok.
Kangok. Segure dago esan hori, Adolfo.
Zuke oian itano gitxi erabiliko duzu.
Oso gitxi, hamen erredak zinioan zuzoren zuten dute, baina gitxi.
Bai, emakumeetan danadala gitxiago erabilia da.
Abai.
Gizonezkoetan gehiago, ez da. Osa, badaukon jango don, esan geinke, baina badaukak jango dok. Pizko bat, bueno, errefrau hau, Euskadi egunkarian gerra aurrean, baserritar bat ez izenez, izenpetzen dabenak, erabili banolako kontestu baten, ez da. Laster, erregia etortzeko dala, ez da gizar. Bueno, mokoroak hortik eta hemendik lokuzio bilduman, erabilten da berderaz. No espereizen balde, para rato teneiz, ke esperantza, ke ilusion. Hau da, esperantza faltzoak aurrean, ez da? Da, beradinok, esperantza faltzoen edo amesetako uste sasikoen aurrean, dino, jango badaukok, jango dok. Esan gure dau, janali izango dozu, euki badaukazu. Da, espadaukazu, batxakurra mesak dira. Hori da kontestua. Bueno, bianik errefraueri lotu deutzat, eldu deutzat, da, esan dut hau, non agertzen da ze, baserritar bat dalako honek gerra aurrean idatzi ba, 1950 buelta horretan, orain mende bat esateko, baina hori, herritarretan ezaguna da hori, ezta? Bian, mogelek, 19. mende hasi iran idatzi ban, badaukazu segaz, jango dozu neugaz, ezta? Baina ba, eukin behar dozu zehaz, ezta? Da, lekition jasorikotzat, gure aspaldiko lagun, fraile izan sana, Sabin Barruta Beina, lekition jasorikoa, egiten badok, jango dok. Eza eria, esan gure abeste bata, eiken espado zu ez tozu jango. Egiten badok, jango dok. Baina egin egin behar dok, ez da hori da, ez da. Da, oien artek, iparraldeko, 17. mendeko, ba, idazle handiak, idatzi iban beste irudi batigaz, izeba, enea niaurentzat, zeurea elgarrentzat. Osea, nire izeba, neurea neuretzat, eta zurea alkarrentzat, ezta? Karo, izeba izan daiteke, amabitsi edo apur bat, emoilea dan aldetik, ezta? Izeba horren irudia. Bueno, orduen, horretara gatoz, ezta? Edo, Garibaipe, 16. mende horretan, asko badok, asko beharko dok, hau beste erabatekoa da, ezta? Arratiako beste errefrauak batu dut, egoa di, lo, eta jango dok, mehe, hau arratiako batek. Eta gero, Bibliako beste batekaz lotu dut, eguzkitzak gizarte hausian darabilena, eta hau ezaguna da, bat mesatan da sarri entzundalako, jango dozu nogiagaz, jango dozu ogia, zeure arpegiko, izerdiz irobazi beharko dozu. Ezta. Bueno, ba honek guztiak, ba, baserritar bat horren, badaukok, jango dok. Da espadaukok, ba, gatxago egiko dok jaten, hori da mesua.
Bueno, arratian, jarraituko dugu, arratiako seme bati, entzuneko ezapidea. Damuak, urdaiak, balitzosak.
Balira, ezta? Balira. Balitzosak itanoz, baina. Damuak, urdaiak, balira, edo balitzosak. Hau, seme hau daion Etxeberria alkate, bueno, laguna, ezta? Damuak, edo danadalako fede gehiegi emon beharrez jaken berba lako lausenguzkoak urdaiak balira. Hau da, esal, baldintza da, baina da optatiboa. Desirazko, desirazko esaldi bat, ezta? Urdaiak balira. Da zer esan nahi dau, ba, urdaiak balira horrek. Urdaia, ba, jateko estimadua izan da negutik aurrera. Behin txarria hilten danean, txarrikiak egiten dira urdaiazpikoak, pernilak, solomoak, urdaiak, horretanak egiten dira gazitu, ondu, eta gero gazunazkan gorde, ez da. Karo, lehenagoko tradizio bizimoduan orain da nadaukagu hipermerkatuetan eta horrelarkoetan eta arategietan, beha lehenago hori etxean bertan osatu eta ondu eta gero gazitu ondoren gorde behar zan. Eta horregaz irauten zan negu osoa eta udabarri osoa. Haik eta maietz berandura arte. Zekaro, lurrak ezeban emoten urren urteko zera, lurraren emaitzak etorten dira bagiletik aurrera. Daurden bien bitartean gordeta espadaukazu ba bizimodu estua zan, batez beha familia handia basan seme asko, seme alaba asko baegoan, ez da. Orduen urdaia da gordeta dagoen jakiaren ba erreferentea, ez da. Azalan bait irudi berbea ba. Bueno, gero frutak begoten ziren, bas esango dutzuk, ba, urrak, urretxak, intxaurrak eta gaztainak eta beste batzuk, baina urdaia, ez da? Da, urdaia aspalditik agertu da, ba, irudio nega. Zata baterako, urdaia eta maiatza gazloturik badaukagu, ba, 16. mendeko txitak, grisolak eta urdaia maiatzeko maira. Osa, maiatzean ondino, ba, neguko jateko batara. egaztia eta txarrikia esken baten, eh? Gero beste refraugata eta hau polita da, urdaiak maiatz luzeak daroaz. Maiatz luzeak da, maiatz adalako hile bat luze egiten dana, batez be, etorririk ez dagoelako, gordeta daukasuna daukazu, eta horregaitik, urdaiak maiak luzeak daroaz. Eta urdaiaz pikoa maiatz luzeak eraman zuen, Gipuzkoako beste berzino batek. Edo, beste batago, Cervantesen korpusian irakurri dodana, maiatz luze gozea, garagarrilak ekarriko dau asea. Osea, garagarrila honetan da, ekaina bagila. Maiatz luze gozea, mai, garagarriak ekarriko dau asea. Osea, que urren goilera arte, bajai dago, ez dago iateko.
Bai.
Bueno, urdeia eta hartua baitatzen dira, errefrauetan, eta baita be urdaia eta zezina, zezina da ganadua aliten danean, txala aliten danean, zezina esaten da erderaz, hori ere ontzen da eta bihurtzen da zezina, ez da? Da, lapikoa egiteko, lapikoa, naizta indaba lapikoa edo babarruna edo danadako izan, urdaiaz eta zezinagaz, ba, zertzen zan, ez da? Sendotzen zan, bestela, ba, gelditzen da mehe, zeo zelan, ba, gero behar egin behar dauenak indarreuki dagian, ezta? Bueno, ba, horrexek dira, ba, burure torri jatezanak, eta beste errefrau bat, urdaia janda garbaia, ezta? Zuk, garbaia damua, urdaia eta damua. Orduan, labur esan da, damuak urdaiak balira, esan da, guk, damutzen gara errez edozelan, edozein gauza txarre ginagaz, ezta? Baina urdaiak damuak balira, ba, mila bider damutuko ginake. Ze balio gitxiko hori errez egiten da, ezta? Baina urdaiak espadaukazuz, bestaukazuz. Ba, hori zek danok etorri jatez burura, lehen lauko gizarte tradizionalian elikadura gazlotuta dago zela, ezta? Bueno, ba, urdaiarena kontua.
Ederto, bueno, ba, beste puntu bateragoaz, ilargia zein alditan dagoan, sarri entzuten dugu, hilberean, edabideetan, gitziago entzuten da hilgorean, baina hilberean sarri. Ondo esan da, ete dago hilberean egin behar dirala hortuko, bai. Zoloko edo basoko behar modu batzuk?
Bai, hilberan egin behar direla, esatea tokaten da, eta ez hilberean, ez da. Hilberan. Badira zeregin batzuk hilgoran egiten direnak, baina sekule ez dugu zaten hilgorean. Karo, ilargiaren lau aldiak edo faseak mugagabez gramatikalizatzen ditugu. Dira hilgora, hilbera, hilbete edo iretargi bete, eta hilbarri edo iretargi barri, ezta? Edo euskera batuan, ba, hilargi berri, hilargi bete. Bueno, baina ez dugu esaten hilgorea, hilberea, espada, hilgora, hilbera. Eta eta hilabete, hilargi bete, iretargi bete, baina ez betea, ezta? Esango mugagabez egiten ditugu. Batetik hori da esan nahi dudana. Bide batez esango dut, badirela beste hilargiaren fasiok izendatzeko beste izen batzuk be euskeraren zehar honek ezagunenak izan arren, ezta? Esate baterako, ba, goraldi edo gorapen edo hilgorapen ekialdeko zertan hilgore esateko. Edo beherapen, hilbeherapen, estiapen apalgo, ba, hilbera esateko. Gero, hilbete eta iretargi bete esateko, esate baterako bada beste izen bat hilzahar ekialdean, Nafarro aldean dera biltzen dara, hilzahar. Eta hilargi barri, ba, hilberri edo iretargi berri, ezta. Baina, normalean, gizitan erabiltzen dugu, oin zer da, hilgorea edo hilgora edo hilbera. Gehiagotan erabiltzen dugu, noiz esateko. Ba, noiz erein behar dan, noiz ulea ebagi behar dan bebai batzuetan, edo noiz arbola bat bota behar dan, edo noiz batez be arbola bat, fruta arbolak eta noiz inauzi edo txarte hau behar diran basoko arbolak, ez da. Erabiltzen dugu normalean noiz. Orduen horregita importantea, hilberan egiten dala edo hilgoran egiten dala esatea, baina oker erabili barik hilgorean eta hilberean. Beste aditz, beste izen bi amaiera dabenak aitatuko ditut, da askotan gure edabideetan ikusten dut nahazte, ez da. Politika. Politikan, auta beste esaten dugu, baina politikean ez. Edo erreka. Errekan ibili gara arrantzan, errekan. Baina errekean ez. Ba, hau zuzenketatxua egin gura dut, ze tamales basarritxu egin zuten dut hau, akatz hau eta ba, horregaitik ekarri dut zut hoian.
Ederto. Bueno, irrati solaskide bati, entzundako esaldi Adolfo, geure buruari demostrau behar diogu gauza handiak egiteko gaitasuna dugula. Zuzen esan da dago, ez da?
Bai, zuzen esan da dago, gaitasuna dugu, honetarako edo besterako, baina ni neu beti joaten az, estilo aldetik zein dan gomendagarriago. Da, gaztelaniaz be, karo, gaztelaniaren editura daukaguz buruan, tamales edo la, gizartearen eraginez gehienok, eta orduan, segaitik esaten dugu gaitasuna dugula, ba, erderaz tenemos kapazidad, tenemos disposición, tenemos habilidad, tenemos posibilidad, ba, egitura hori erabiltzen dugulako, ezta. Hau da, izen astrapto bat, kapazidad, habilidad, disposición. Baina, kontua da euskal hiztunok, euskerea, ba, pentsauari darabilgunok, sarritan errezago erabiltzen ditugula aditz lokuzinok, ez eta baterako, ba, gai garala, hau edo beste egiteko. Edo gauza garala, zer edoa egiteko. Edo, sarriago behar bada, kapaz garala, ba, batera edo bestera jokatzeko, ez da. Aditz lokuzinoa tira. Gai izan, gauza izan, kapaz izan, ez da. Eta laugarren bat be, etorri zet burura, neuk ez dut erabilten, behar bada entzuleen batzuk erabiliko dabe, baina ikusi dut gure testoetan eta batez behiztegietan buru izan lokuzinoa. Kapaz izan edo gai izan esateko. Zata baterako labailu iztegietakar, ni ez naz horretarako buru. No soy capaz de ese esateko. Entzuleok esango deuzkue, ia honen sustarrik edo errasturi daukia.
Bai. Bueno, azken puntu Adolfo, denbora aurrera doa. Zertarako eta zein ingurunetan darabilgu alperrik da egiturea?
Bai, alperrita. Bat, hau asko erabiltzen dugu, batez be, baten bateke zehozer ekin esaten deutzagu, esaten dugu azkenean, erdera esaten dana, no merece la pena. Ezen bano, bori esateko, alperrita zuri berbaiteaz ez tozu entzuten esaten da bena, ez da. Idazle bat, otxolua, mundakarra inzuzen, ba, esate ban, norbera baino senduagoa alperrik da gudukatu. Norbera baino senduago danaren kontra zaitezkoan, ez da, alperrita. Bueno, baina beste bata, da honegaz amaituko dut, alper da. Da ez dira esangura berekoak alper da, erdera esaten dana, aunke a pesar de, kontzesiboa, ez da. Da, errefrau bat, da, alper da Maria makilatu, berdin berez behar du, ez da. Alper da, ba, gauza bera da, baina esen, bano, oza, alper izan zidean ama arrabaren aleginak, Bilborako burubide hartu eban mutilak, ez da. Aunke, por mutxoke, esateko. Bueno, horrexek lokuzio biek edukiotase indartzuak dira sendoko eta batzutan ba buruak agintzen dutzu ba. Bueno, ba esateko moduko atia.
Igual Adolfo beste tarte baterako, baina egia da batzuk alperrikita ez da be esaten da be pena ez da merezi. Hori beste kontu bat da, ezta hori ondo ez dago esan da.
Ba, hori da erderaren kalkua beste asko diren moduan, baina oian eurrengo tartean sartuko dut.
Ederto, apunteu. Ba, Adolfo Arekita, beste behin, mila esker geugaz egotearen, eta datorren eguen
erdi. Zulei ben, mila esker.
Agur.